Час актуелно. Централна информативна емисија.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, pratite danas aktuelno centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Svetigore. 9. februar 2024. ljeta gospodnjeg, dan kada je naša sveta crkva molitveno proslavila praznik prenosa moštiju svetog Jovana Zlatoustog. U nastavku slijede glavne vijesti dana. Mitropolit Joanikije posjetio Nišku eparhiju i služio pomen srdaru Jolu Piletiću. Patrijarh Porfirije posjetit će eparhiju Dalmatinsku. U manastiru Dajbabe služen godišnji pomen ocu Luki. Vizantijski manastir Hora 23. februara bit će otvoren kao džamija. Praznik svetog Simeona Mirotočivog u Studenici. Organizacioni odbor o obilježavanju jubileja Karlovačke bogoslovije. Vrijeme s jutra u Crnoj Gori umjereno do potpuno oblačno sa kišom. Najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 8 do 18 stepeni. U nastavku opširnije o vijestima koje smo najavili.
Aktuelno.
Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije, 9. februara ove godine na praznik prenosa moštiju svetog Jovana Zlatousta posjetio je eparhiju Nišku. Nakon što je obišao saborni hram Svete Trojice u Nišu, visoko preosvećenog mitropolita je u dvoru Niške episkopije primio preosvećeni episkop Niški gospodin Arsenije. Potom su na starom Niškom groblju mitropolit Joanikije i episkop Arsenije služili parastos serdaru Jolu Piletiću uz sasluženje sveštenstva Niške eparhije i pojanje niških bogoslova.
Takvi su primjeri serdar Jole Piletić i vojvoda Đorđe Ristić Skopljanac. Danas njih zajedno pominjemo i zajedno se ovdje molimo za pokoj njihovih duša. Zato što su njihovi životi kroz svo njihovo trajanje, Jole je poživio dugi vijek, a Đorđe veoma kratki. Ali nije bitno koliko čovjek živi, nego čime je ispunio dane svoga života. Pa vidimo da čovjek može i kratko poživjeti, a da ostavi vječiti spomen. I isto tako dugo poživjeti i da ispuni svoj život dobrim djelima i da godine starosti neće umanjiti njegove zasluge koje on stekao i učinio za vrijeme svoga života dok je bio u punoj snazi. Serdar Jole Piletić upisao se u istoriju i Crne Gore i Srbije. Upisao se, jednostavno rečeno, u istoriju srpskog naroda kao veliki junak, kao velika ličnost, kao veliki vojskovođa. I u jednoj i u drugoj državi. A tada, u vrijeme serdara Jola i kroz sve vjekove prije njega, a i poslije njega, svi Srbi su se borili za oslobođenje i ujedinjenje. Pa nekad nam je to moglo biti kroz istoriju, a nekad je bilo i drugačije, kao što je to danas. To je bila ideja i misao koja nas je objedinjavala.
Pomenu su prisustvovali i vijence položili ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u vladi Srbije Nikola Selaković, gradonačelnica Niša Dragana Sotirovski, Stanica Popović, otpravnica poslova ambasade Crne Gore u Beogradu, predstavnici Vojske Srbije, kao i saplemenici Serdara Jola na čelu sa piperskim parohom Vanjom Milunovićem. Vladike su također služili pomeni vojvodi Đorđu Skopljančetu. Gradonačelnica Niša Dragana Sotirovski na kraju je priredila prijem za mitropolita Joanikija. Politička suština većine napada, kako sa lijeve, tako i sa desne strane političkog spektra, počiva u činjenici da crkva odbija da uzme aktivnog učešća u partijskoj borbi, da se opredijeli za ovu ili za onu stranu, za jednu ili drugu stranku. Mi, nažalost, gledamo kako se ponekad episkopi i sveštenici upliću u politiku u užem smislu te riječi, odnosno u političku utakmicu stranaka, što nekima koji ne razumiju ne samo mjesto i ulogu crkve u društvu, nego samu suštinu njene misije u svijetu, izgleda smisleno, pa čak i hvale vrijedno. Polazeći od činjenice da su se takvi različitim razlozima motivisani, primjeri dešavali u daljoj ili bližoj prošlosti, pojedini ljudi, neki bez zadnjih misli, a drugi bojim se iz ličnih interesa, imaju i šire utisak da je aktivni politički, pa i partijski angažman sveštenoslužitelja crkve ne samo nešto što se od njih očekuje, nego su na isti i obavezni, poručuje njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, putem lista Pravoslavlje i nastavlja. Takvo je mišljenje pogrešno, a takva očekivanja bespredmetna i evanđelski neutemeljena. Crkva insistira na tome da odbija da se aktivno uključi u političku borbu i krene da zastupa partijske i političke interese jednog dijela svog naroda protiv drugog dijela svog naroda iz više podjednako važnih razloga. Prvi je taj da su partije, kako im i ime govori, dio cjeline, a crkva predstavlja sabor, cjelinu objedinjenog naroda Božijeg. Ona postoji da bi obuhvatala i sabrala sve dijelove u jednu zajednicu vjernih. Pri tome crkva ne gubi iz vida činjenicu da njeni članovi koji su zainteresovani za politički život pripadaju različitim partijama. Upravo zbog toga je bavljenje grublje, ali tačnije rečeno uplitanje episkopa i sveštenika, koji treba da budu duhovni oci i pastiri svima, a ne samo nekima, u partijsku političku borbu ne samo neispravno, nego i pogrešno, i takvo ponašanje predstavlja grijeh svoje vrste. Ova istina postaje još jasnija kada uzmemo u obzir fenomen da su stranke nepostojane, fluidne, da mijenjaju svoje formate, da se jedna dijeli u više, a više stapaju u jednu, i još sami pripadnici stranaka iz jedne prelaze u drugu, te tako oni koji su dojuče bili protivnici prelaze na istu stranu i obrnuto. Naprosto, principi stranaka, iako legitimni i za tu sferu života razumljivi, jesu relativni, promjenljivi, pripadaju trenutku, dok je crkva vječna, samim tim uvijek ista i nepromjenjiva. Zbog toga partijski angažman, bilo kakva vrsta direktnog ili indirektnog podražavanja bilo koje političke opcije, zapravo je, narodnim jezikom rečeno, napuštanje sopstvene njive i bavljenje tuđim poslom. U tome se otkriva i drugi razlog nepomirljivosti partijskog političkog angažmana sveštenoslužitelja Oltara Hristovog i suštine i uloge crkve u istoriji. Njena uloga je da daje smisao čovjekovom postojanju i s ove i s one strane groba, da nudi spasenje i vječni život bez obzira na istorijske i političke okolnosti datog trenutka. Tu pravila ovog svijeta ne važe. Suštinski zadatak episkopa i sveštenika je da po svaku cijenu svjedoče ovu svetu istinu, a ne da javnim opredeljenjem za jednu ili drugu stranu marginalizuju svoje poslanje unoseći podozrenja i razdor među vjernike. Crkva je tu da objedinjuje, a ne da dijeli, da liječi podjele, a ne da ih produbljuje, da sprečava, a ne da pojačava svaku, pa i političku mržnju i netrpeljivost. To istovremeno ne znači da se crkva ni bavi politikom u izvornom smislu, politikom kao načinom života, brigom za opšte dobro zajednice. Bavi se i tekako i obavezna je da se bavi prosvetom, kulturom, vrijednostima koje su oblikovale i oblikuju identitet srpskog naroda, ali i unapređenjem kvaliteta svakodnevnog života, makar kod kategorija koje su ugrožene. Trudimo se da pomognemo narodu na Kosovu i Metohiji, porodicama sa više djece, onima bez stalnih prihoda. Znam dobro da nedovoljno činimo, ali nastojimo da činimo sistematski, da bi svakoga dana podijelili više obroka, stipendirali više studenata i učenika. Kazao je za pravoslavlje njegova svetost patrijar srpski, gospodin Porfirije. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, uručit će 14. februara tekućeg ljeta gospodnjeg na prigodnoj svečanosti u kripti hrama Svetog Save stipendije studentima završnih godina Medicinskog, Elektrotehničkog, Pravnog, Filozofskog i Bogoslovskog fakulteta, koje je na osnovu prijava na konkurs odabrala komisija koju su sačinjavali njegovo preosveštenstvo, vikarni episkop gospodin Ilarion, predsjednik odbora za vjersku nastavu Arhijepiskopije Beogradskog Karlovačke, zatim arhimandrit Danilo, direktor Patrijaršijske upravne kancelarije i magistar Sandra Dabić, sekretar odbora za vjersku nastavu Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. U skladu sa pravilima navedenog konkursa objavljenog 7. decembra 2023. godine, uzimajući u obzir prosječne ocjene i materijalno stanje kandidata, jednogodišnjim stipendijama bit će nagrađeni sljedeći studenti: Marija Mitrović sa Medicinskog fakulteta, Anastasija Janjić sa Pravnog, Vera Pavlović i Marija Popović sa Elektrotehničkog, Katarina Majski i Petar Stevanović sa Filozofskog fakulteta, Arsenije Jokić i Marko Stanišić sa Pravoslavnog Bogoslovskog i Kristina Golo i Dušan Milenković sa Mašinskog fakulteta, stoji u saopštenju informativne službe Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost, arhijepiskop Pećki i mitropolit Beogradsko-Karlovački, patrijar srpski gospodin Porfirije, stići će 11. februara ove godine u posjetu eparhiji Dalmatinskoj. Svečani doček sa doksologijom bit će upriličen toga dana u manastiru Krki u 17 časova, nakon čega će biti služeno svečano večernje. Narednog dana, na dan praznika Sveta tri jerarha, slave krčke bogoslovije, patrijar će služiti svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Krki sa početkom u 9 časova, a svečana akademija počeće u podne. Neizmjerno smo počastvovani posjetom našeg duhovnog oca i zahvalni na ovom blagoslovu, ljubavi i brizi koju njegova svetost neprestano pokazuje prema našem narodu u Dalmaciji, kažu iz eparhije Dalmatinske. U manastiru Uspenija Presvete Bogorodice na Dajbapskoj gori u Podgorici na praznik svetih Ksenofonta i Marije u četvrtak 8. februara služena je sveta liturgija kojom je načelstvovao jeromonah Rafailo Boljević, iguman manastira Podmajne, uz sasluženje jeromonaha Simeona, nastojatelja manastira Dajbabe, jeromonaha Nikona, igumana manastira Donji Brčeli, sveštenika Bojana Radunovića i Velimira Bugarina u molitvenom prisustvu vjernog naroda Božijeg. Nakon sveta liturgije, otac Rafailo je uz sasluženje sveštenstva služio godišnji pomen na grobu nekadašnjeg igumana ove svete obitelji, arhimandrita Luke Anića, od čijeg upokojenja se navršilo 11 godina. U nadahnutoj duhom svetim besjedi kojom je poučio sabrani vjerni narod, otac Rafailo je podsjetio da je otac Luka i dok je bio sa nama zračio blagodatnim zracima koji su izvirali iz srca koje je bilo opredijeljeno.
Tako je i naš otac Luka, dok je bio sa nama, zračio tim blagodatnim zracima koji su izvirali iz srca koje je bilo opredijeljeno. On u srcu nije pravio kompromise. Možda je izgledalo da je pravio u nečem drugom, sa onom njegovom širinom, gdje je moglo da prođe i ono što kod drugih zbog tjeskobe srca i skučenosti bića nije moglo. Međutim, u srcu njegovom bile su i glene uši, kroz koje je mogla da prođe samo misao, samo um i srce, koje prije svega i iznad svega ljubi Hrista. Tu kompromisa nije moglo biti i nije ga ni pravio.
Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa sremskog gospodina Vasilija u Sremskim Karlovcima u četvrtak 8. februara ove godine održana je prva sjednica organizacionog odbora povodom obilježavanja jubileja 230 godina od osnivanja Karlovačke bogoslovije, na čijem su čelu episkop sremski Vasilije, protojerej stavrofor magistar Jovan Milanović, rektor bogoslovije, i gospođa Dragana Milošević, pokrajinski sekretar za kulturu. Episkop Vasilije se zahvalio prisutnima koji su se sabrali i uzeli učešće u programu i blagoslovio otvaranje skupa. Rektor bogoslovije Svetog Arsenija Sremca, protojerej stavrofor magistar Jovan Milanović, istakao je radost i zahvalnost što se najveći procenat onih koji su članovi časnog skupa i odbora odazvao pozivu da obilježi jedan veliki i značajni jubilej naše svete crkve oličen u 230. godišnjici Karlovačke bogoslovije. Odbor se bavio pitanjima aktivnosti koje će biti održane povodom jubileja bogoslovije, a koje će biti zaokružene svečanom akademijom 10. novembra u Sremskim Karlovcima. Povodom praznika Svetog Simeona Mirotočivog, hodočasnička agencija Mitropolije Crnogorsko-Primorske od Igitrija 25. i 26. februara iz Budve, Bara i Podgorice organizuje pokloničko putovanje za manastir Studenica. Cijena putovanja iznosi 70 evra uz mogućnost plaćanja u dvije rate, a prijave se vrše na broj telefona 067-164-242. Skoro 4 godine nakon što je Sveta Sofija pretvorena u džamiju, istu sudbinu doživio je još jedan vizantijski hram, čuveni manastir Hora. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izdao je odgovarajući dekret 2020. godine, ali su planovi tako rečeno zamrznuti zbog potrebe da se sprovedu radovi na restauraciji, prenosi Ortodoksija Info. Erdoganova odluka izazvala je protest grčke vlade kao i osudu UNESCO-a. Najavljeno je da će manastir Hora 23. februara otvoriti svoje kapije kao džamija. Do početka ceremonije na njenoj teritoriji su postavljeni posebno dizajnirani crveni vuneni tepisi koji se koriste u džamijama, a mozaici i freske unutar zdanja su potpuno restaurirane. Manastir Hora poznat po svojim jedinstvenim mozaicima podignuti u 6. vijeku 534. godine nove ere i nalazi se u današnjem dijelu Carigrada koji se zove Endire Kapu, odnosno vrata Adrianupolja. Spada u red najstarijih spomenika vizantijskog doba. Nakon pada Carigrada pod sultanom Bajazitom II. 1511. godine, Osmanlije su ga pretvorile u džamiju, grubo malterišući čuvene mozaike i freske. Manastir je u ovom svojstvu korišćen 434 godine. Od 1945. počinje da funkcioniše kao muzej. Turski vrhovni sud je 2019. godine odlučio da manastir Hora ponovo pretvori u funkcionalnu džamiju. Akademsko društvo za širenje dijela Vuka Stefanovića Karadžića juče je u Beču na groblju Svetog Marka održalo komemoraciju velikom srpskom filologu. Predsjednica društva i profesorka na slavistici Bečkog univerziteta Gordana Ilić-Marković posjetila je na značaju Vukovog dijela za razvoj modernog srpskog jezika.
Povodom srpskog riječnika iz 1818. godine je Revomitni institut koji se prevashodno, da kažem, najveći deo posla bavi leksikografijom i leksikologijom. Dakle, pisali su o njemu srpski lingvisti, istoričari, teoretičari književnosti, folkloristi i etnolozi, ali su i mnogi drugi kulturni poslenici, znameniti, svedočili o bogatstvu i raznovrstosti sadržaja rečnika u ulozi i značaju, svedočići istovremeno o njegovom prestižnom mestu u novijoj srpskoj kulturnoj istoriji.
Bio je najmlađi član grupe poslijeratnih pjesnika, još za života prozvan princem pjesnika. Ove godine obilježava se 90 godina od rođenja Branka Miljkovića, a 12. februara bit će tačno 63 godine od tragične smrti jednog od najpoznatijih srpskih pjesnika druge polovine 20. vijeka. Živio je kratko, ali dovoljno dugo da ostavi neizbrisiv trag u srpskoj i jugoslovenskoj književnosti. Slava i sjaj prate ga do današnjeg dana. Njegova poezija je nedostižna, a tragična pjesnička sudbina misterija koja traje.
Već sam znao da za njega da je on bio od onih sudbina za koje se kaže suviše brz da bi živeo, a suviše mlad da bi umro. Ali za tih 5 godina koliko on bio, on je naučio okolinu da ga tretira kao pesnika i sa ovog sveta otišao je kao pesnik.
Pesnička sudbina Branka Miljkovića bila je inspirativna i za druge velike stvaraoce.
Kad sam bio u Parizu, direktor kulturnog centra, onda sam viđao te francuske velike pesnike. Jedan od tih velikih pesnika, Alain Bosquet, bio je opčinjen sa Brankom. Ima jedan roman o Branku, ali sasvim drugačije nego što su ovi posle neki pisali o Branku. I puno naših studenata tamo su pokušali da prevedu Branka na francuski. I nije im išlo za ruku. Tek se čeka ko će doći, kome će biti materni jezik i francuski i srpski.
Pisao je pesme, eseje, polemike i prevode s francuskog i ruskog. Bio je jedan od rodonačelnika neosimbolizma u našoj književnosti. Objavio je 4 zbirke poezije. Uzalud je budim, Poreklo nade, Smrću protiv smrti sa pesnikom Božom Timotijevićem i zbirku Vatra i ništa, za koju dobija oktobarsku nagradu grada Beograda kao najmlađi dobitnik tog prestižnog priznanja.
Branko Miljković je shvatio da je umjetnost tragičan poduhvat i da je pisanje jedna duboka, tajanstvena i užasno teška stvar. I on je imao jedan ogroman dar, možda veći dar od čitave generacije, i po meni on će ostati pesnik ovoga veka.
Plenio je svojom elokvencijom. Njegova nedokučiva priroda neukrotivog talenta i dalje izmiče onima koji žele da odgonetnu ko je princ poezije.
Najbolje književno djelo za djecu i mlade u protekloj godini je zbirka pjesama Kad stvari poljude. Za nju je Dragana Mladenović dobila nagradu Dušan Radović. Dragana Mladenović piše lucidno, duhovito i jednostavno, baš kako bi Duško volio, ocjenjuje žiri.
Duško Radović je pre više decenija primetio da su se štipaljke pretvorile u ptice. Na neki način pisanje knjige Kad stvari poljude počelo je tada. I zbog toga smatram da je ova knjiga neki način omaž poeziji Duška Radovića.
Pesme su o stvarima koje su oživele, ponašaju se kao deca, neke kao ljudi. Poljudele su, pa Viljuška veruje da je muzički instrument, tegla traži nazad kornišone, a bankomat je rešio da potroši sav novac na sebe. Ludosti sobnih, društvenih, kuhinskih i inih stvari ilustrovala je Nevena Silaški.
Ova knjiga, između ostalog, želi da skrene pažnju i na to da smo postali konzumerističko društvo, da smo se zatrpali stvarima, da smo zatrpali svoju decu stvarima i pitanje je da li naša planeta može da izdrži otiske koje svi ostavljamo za sobom.
Priča o našem svetu ispisana je jednostavnim stihom, često minimalističkim, uvek zabavnim, a krajevi pesama ne mogu se naslutiti iz njihovog početka. Žiri smatra da je to moderan jezik kakvim bi se ponosili današnji youtuberi i influenceri, samo kada bi ga znali, a nažalost nisu mu ni blizu.
Sem toga što se radi o jednoj jako lucidnoj i duhovitoj pesnikinji, meni je strašno drago što je ono što Dragana Mladenović piše u mnogim svojim elementima liči na Duška Radovića, a moj zadatak u žiriju je da upravo sem dobrih pisaca nađemo i nekog ko makar malo piše kao Duško.
Dragana Mladenović je treći laureat nagrade Dušan Radović, ustanovljene na 100-godišnicu njegovog rođenja. Pre nje dobili su je Dejan Aleksić za priče Malo, malo pa slon i Ana Petrović za stripoterapiju.
U nastavku poslušajmo kakvo nas vrijeme očekuje sutra.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori sutra nas očekuje umjereno do potpuno oblačno vrijeme. U prvom dijelu dana mjestimično kiša, koja će se u popodnevnim satima i tokom noći proširiti na ostali dio zemlje i pojačati. U noćnim satima intenzivnije padavine, mjestimično izraženi pljuskovi i grmljavina. Vjetar će biti južnih smjerova, umjeren do jak, na udare mjestimično veoma jaki i olujni, naročito tokom noći. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će od 1 do 12, a najviša dnevna od 8 do 18 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju Danas aktuelno centralne informativne emisije Vaseljenskog radija Svetigore. U nastavku našeg programa u 20 časova i 30 minuta vašoj pažnji preporučujemo emisiju sa apostolom Pavlom kroz život. U 21 čas i 30 minuta emisiju Katedra i predavanje protonamjesnika Branislava Đuregića na temu Porodica pred iskušenjem vršnjačkog nasilja. U 23 časa Žitija svetih za naredni dan. Večerašnje izdanje Danas aktuelno za vas su pripremili muzičko-tonski realizator Alen Vukas, pred mikrofonom voditelj Rade Dulović. Ostanite uz program Radija Svetigore.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.